А саме, ця раптова зміна позиції, на мій погляд, свідчить про нечисту совість. Я бачу у цьому моральний провал обвинувачення. Віддушину для громадської думки. Легкий початковий режим – це, на мою думку, завуальоване визнання власної вини, спроба уникнути громадського осуду. Як не старались судді, вони не могли цього приховати, адже перед ними була справді безневинна людина. У противному разі необхідно було б назвати когось іншого, справжнього винуватця аварії. Розумієте? Інакше кажучи, людей із Шахтобуду, догановців, усяких айше і тому подібних, розумієте? Дівчина дивилась на нас нищівним поглядом, немовби ми й були тим судом, який призначив Огойському цей легкий початковий режим. «Адже так?» – запитала вона в кінці, задоволена своїм відкриттям. «Може, я помиляюсь?» Головний потягнувся до справи, але Катя не віддала. «Катю», – сказав він, – «ти занадто заглибилась у психоаналіз цього питання. Я гадаю, нам слід іти зворотним шляхом». Він намагався розтлумачити, в чому полягає зворотний шлях, безперервно маніпулюючи словом «психоаналіз» і силкуючись правильно вимовити його, бо приголосні ПС ніяк не хотіли коритись йому. Нарешті він дав Каті можливість заговорити знову. «Товариші», – почала вона, – «я порушую це питання не для того, щоб використати його як аргумент перед судом. Це неможливо, оскільки ніхто не визнає такого трактування вироку. Нас можуть навіть відкрито висміяти за подібне тлумачення. Я порушую його лише для того, щоб ми самі були впевнені у правильності свого шляху». «Та невже ти досі сумнівалась, Катю?» – вигукнув головний. «Я ніколи. Наше діло справедливе, воно переможе. Товаришу головний», – перебила його Катя. «Йдеться не про сумніви, йдеться про щось набагато важливіше, про переконаність. Я впевнена у невинності Огойського. Але не ручуся, що люди, які винесли йому вирок, зробили це з почуттям переконаності. Оцей психологічний момент якраз і цікавить мене. І лише тому неясність у формулюванні вироку наштовхує мене на такі роздуми». «Катю», – звався я, – «а чи не занадто велику роль надаєте ви їхнім душевним переживанням? Чи не переоцінюєте ви їх? Але ж це все-таки наш соціалістичний суд, товаришу Желязков, вони ж комуністи, як і сам Атанас Огойський». «Браво, Катю!» – вигукнув несподівано головний, ставлячи на стіл порожню чарку. «Я абсолютно згоден з тобою». «Знаєш, Катюшо, я відкриваю в тобі новий талант. Тобі треба було йти на юриспруденцію, а не на журналістику. Ти ж хоч тепер можеш керувати юридичною консультацією у нашій газеті». Відчуваючи, що розмова може знову перейти на іншу думку, Катя енергійно перебила його. «Товаришу головний редактор, є ще одна пропозиція. Перш ніж давати публікацію, доцільно організувати в редакції зустріч з деякими свідками». «Наскільки я пам'ятаю, це ж пропонував і Кара, втрутився я і підвівся, щоб витерти розлиту на столі горілку. Ідея непогана. Майте на увазі, – сказав головний, – що Кара у цих справах трохи переграє. Він ще й досі діє по-партизанському. Ми не суд, щоб скликати цих людей у редакції». «Чому ми не суд?» – не погодилась Катя. «Ми більше, ніж суд. Ми громадське сумління. Я не згодна». «Не забувайте, я знову прийшов на допомогу Каті, що кожен громадянин має право просити у преси підтримки. Ми не маємо права покласти скаргу Огойського під сукно. Наша ініціатива, – підхопила Катя по суті, – викликана листом Огойського, якого він надіслав нам із в'язниці. Я, як відповідальна за рубрику «Листи і скарги», не могла обійти цей лист мовчанням». «Гаразд», – погодився головний. «А яка у даному випадку роль Кари? Він кого представляє? Яку газету?» «Свою», – усміхнувся я. «Кара іншими мотивами керується, – перебила мене Катя. У нього особисті зобов'язання перед сім'єю Огойського». «Невже?» – здивувався я. «А ви хіба не знаєте? Та ж він колись добре знав батька Огойського. Не говорив вам? Він, коли ще був студентом, служив кельнером у його готельчику на вулиці Сердика». «Ти бач, ця людина весь час дивує мене». «Це його хобі – дивувати людей», – усміхнулась Катя, – «і вражати їх». «Дай Боже, кожному таке хобі», – додав я. «Ну, друзі», – скривився головний, – «то що ж це виходить? Виходить, що ми також особисто зацікавлені у справі Огойського. Кара – родич, товариш Желязков – родич. Не вистачає тільки, щоб і ти, Катю, виявилась його родичкою. Вибачте, Але я не є зацікавленою стороною, заперечила Катя. Я дію від імені редакції. Будь-які натяки щодо особистої причетності відкидаю. І наполягаю на тому, щоб провести зустріч із свідками у нашій редакції. Я не заперечую, Катю, але чи прийдуть люди? Може краще доручити цю справу майорові Григорову? Міліції? Вигукнула Катя. Григорову? Ні в якому разі. Я поважаю майора Григорова, але скликати до нього людей абсолютно недоречно. Найкраще зробити це в редакції і Григорова туди ж запросити. А комісія? Спитав я. Вона діє по іншій лінії. Комісія мусить бути об'єктивною, закінчила Катя і задивилась у відчинене вікно. Над закіптєвілою черепицею повівав прохолодний вітерець, посвистуючи в антенах і в комені. Подекуди у темряві очікувально блимали, немов жаринки, котячі очі. Можливо, підкине хтось недоїдків ковбаси або пляшечку валер'янки? Треба подзвонити Карі з приводу Волги, втомлено сказала Катя. Завтра нас чекає довга дорога. Я подав їй телефонну трубку, спитавши, чи не надто вже пізня година. Він сказав, що я можу турбувати його у будь-яку пору, запевнила вона і почала набирати номер. Наступного дня ми вирушили на шахту з деяким запізненням. Катя, одягнена по-спортивному в джинсах і шкіряній куртці, сиділа за кермом і курила –